Pred nekaj leti sem prebral knjigo od Marije Sima Pogovor z dušami. To je bila ena gospa, ki je živela na zahodu Avstrije in se je že kot mlado dekle zaobljubila, da bo pomagala dušam, ki trpijo v vicah. In Bog je dopustil, da so k njej prihajale duše s prošnjo po pomoč. Nikoli jih ni videla, jih je pa slišala, ko so spregovorile in prosile. Največkrat so prosile za molitev, za darovane maše ali pa prišle so s prošnjo, da naj njeni svojci darujejo za misijone. Potem iz vseh pogovorov s temi dušami, ki so prihajale k njej, je razbrala, da so duše zelo vesele vsake molitve za nje, da so vesele, kadar v iskrenosti pridemo na njihov grob, zmolimo ali pa tudi z dobrimi mislimi prižgemo svečko in se ustavimo na njihovem grobu. Prav tako so vesele darovanih maš in, kot sem že rekel, tudi darov, ki jih darujemo za misijone. Na nek način pa je bilo tudi razodeto, da tudi duše, ki še niso v nebesih, ki še čakajo na to, da pridejo v nebesa, lahko tudi nam, ki smo še na zemlji, že pomagajo s svojimi priprošnjami. Ko se prečiščujejo in pripravljajo na to, da pridejo nekoč v nebesa, takrat na nek način tudi že lahko pomagajo nam, ki smo še na zemlji. Zato prav taka pričevanja nam spregovorijo o tem, kako pomembno je, da mi molimo za naše rajne. Pa ne samo za tiste, ki smo jih poznali, ampak prav gotovo so še tudi tisti, ki nimajo nikogar več, ki bi za nje molil, ki bi za nje prosil. Prav tako lahko za naše drage rajne darujemo tudi kakšen križ, kakšno trpljenje, kakšno bolezen, kakšno nevšečnost. Lahko čisto preprosto rečemo, Bog, ti sprejmi to, pa naj bo dobro za moje drage rajne. Zagotovo pa je držiti ta misel, ki je zapisana v Svetem pismu, da so duše rajnih v Božji roki. In če je Bog, Bog neskončne ljubezni, potem bo On zagotovo poskrbel za njih, kot mi skrbimo drug za drugega na zemlji po človeško, bo Bog za njih, ki so že na drugem svetu, poskrbel po Božje. To pomeni, da bo za njih poskrbel vedno, popolno in z neskončno in usmiljeno ljubeznijo. V današnjem evangeliju smo prebrali evangeljski odlomek z konca Matejevega evangelija, kjer Jezus opiše poslednjo sodbo. Pove, da tisti, ki bodo na desnici, da jim bo rekel, pridite v kraljestvo mojega gospoda, kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, bolan sem bil in ste me obiskali. Pa bodo ti odgovorili, kdaj smo te videli lačnega, žejnega ali bolnega. Pa Jezus odgovarja, karkoli ste storili enemu od teh najmanjših, ste meni storili. In pa ravno obratno, tistim, ki tega niso storili, pravi, ja, ko niste storili tistim, ki so potrebovali pomoč, tega niste storili meni. Ko se sam srečujem z ljudmi in večkrat srečam ljudi, ki skrbijo za bolne doma, in večkrat rečem, glejte, to, kar delate za nekoga, ki je bolan, delate to besedno za Boga. Bogu posojate roke in Jezus pravi, kar ste storili enemu od teh najmanjših, ste meni storili. Ali pa kakor mati, ki pomaga otroku, ki še ni zmožen sam živeti, posoja roke Bogu, da on lahko živi. Kadarkoli nekomu storimo nekaj dobrega, storimo to v imenu Boga. In Bog se tega zelo, zelo veseli. Jasno pa je, da smo vedno v dilemah. Človek v srcu vidi, vsaj temu bi bilo pa še dobro pomagati, ali pa za tega bi bilo dobro pa še več moliti, pa nam zmanjka moči za to. In prav, ko se takole zbiramo pri maši, nam to lahko daje moč, da se lahko razdajemo in da z veseljem in z iskrenostjo služimo tistim, ki potrebujejo našo pomoč. Za konec tega premišljevanja pa bi z vami rad delil še nutrinek iz filma Božji možje. Pred nekaj leti je bil tudi v Sloveniji v kinu. Govori pa o enem samostanu trapistov na severu Alžirije v gorovju Atlas, kjer je živelo okrog 10 terapistov, ki so tam služili ljudem. Eden od njih je bil tudi zdravnik in k njemu so prihajali najrazličnejši ljudje, tako kristijani kot tudi muslimani. Ker pa je bilo tam nevarno močje, so jim tudi dali nekako vedeti, da ni prav, da ostanejo tam. Tudi že kdaj grozili so jim z orožjem in bali so se za svoje življenje. In potem zelo nazorno pokaže film, kako so se odločali, ali naj še ostanejo tam, ali naj zapustijo tisti kraj. In potem je ta predstavnik tega samostana se nekoč umaknil na samo in je šel v naravo molit, da bi odkril, kakšna je volja glede njega in njegovih bratov. In potem, ko so se pogovarjali, kaj naj storijo, sem se zelo zapomnil besede, ki jih je izrekel ta predstavnik samostana in je rekel, poglejte, mi smo svoje življenje že podarili Bogu. Mi smo svoje življenje že dali Bogu na razpolago, ko smo se posvetili in ko na nek način živimo v samostanu in ko služimo ljudem, ki prihajajo k nam. In tako so se potem odločili, da so ostali. Zgodilo se je, da so potem, da jih je vojska skoraj vse razen enega ali dveh ujela in so vsi šli v smrt in so podarili življenje. Na nek način pa mi je prav dalo misliti ta misel, poglej, kadarkoli mi v življenju že živimo za Boga, smo že del večnosti. Mi, ki smo še na zemlji, oni, ki so še čakali, da pride v nebesah in oni, ki so že v nebesih, smo že na nek način povezani skupaj, ker vsi na nek način živimo za Boga, nekateri na zemlji, nekateri v čakanju, da pride v nebesa, spet drugi pa že v nebesih. In z njimi smo si povezani, mi molimo za njih, oni pa za nas v nebesih. Ali pa tudi tisti, ki še čakajo na to, da pride v nebesa, tudi oni nas priporočajo in prosijo za nas. Prosimo pri tej maši, da bi res vdano živeli v tako, kot je Božja volja. Da bi nam Jezus lahko nekoč rekel, pridite blagoslovljeni mojega očeta, prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta. V teh besedah lahko najdemo tolažbo in upanje. Za od začetka sveta je Oče vsakomu pripravil Božje kraljestvo, še preden je sploh bil. Kaj šele, da bi se zavedal samega sebe, da bi lahko karkoli storil. Že od začetka sveta je bil vsak od nas blagoslovljen in v moči tega blagoslova je lahko živel, delal, blagoslavljal, tolažil, poslušal, oblačil, obiskoval. Vstop v očetovo kraljestvo ni sad našega zasluženja, temveč je čisti dar Božjega blagoslova. Je milost, je Božja pomoč. Dovolj je le, da v vsakdanjem življenju črpamo iz blagoslova, da svojo vsakdanjost res živimo v polnosti. Amen.